Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede met gasheer Ryk van die Kerk. RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Nou gaan ek luisteraars 'n vraag aan Bernard van Wyk stel. Hy is hoof van navorsing, hy is ook 'n portefeuljebestuurder by Courier Internasionaal en ook Christian Wessels, hy is 'n welvaartbestuurder by Futurum. Luisteraars kan nog vir my vraag stuur, 45889 is die nommer, dit kost R1.50. Ek sien hier is 'n paar, maar stuur gerus vraag in. Dis altyd lekker om te hoor wat luisteraars dink en die vraag wat hulle het, want as een persoon so 'n vraag het, neem ek aan, en dit is gewoonlik die geval, dat tientalle ander ook precies dieselfde vraag het en daaroor wonder. Maar Christian, ek gaan by jou begin. Ek en Bernard het vroeger oor goud gepraat en hier kom sommer 3 SMS'e basies gelyk deur wat sê, is het nou tyd om goud te koop, watter advies sal julle gee? En hier is een vraag wat sê, is moet ons die goudmyne gaan koop of moet ons kreerande gaan koop?
Ja, dit is nogals een interessante vraag. Rijk, jy weet, gewoonlik as een aandeelprys of een kommoditeit redelijk geklim het, dan wil mense die aandeel of die kommoditeit nou koop. Ek mense moet versigtig wees, spesies dieselfde met bijvoorbeeld Bitcoin, as Bitcoin hardloop, ek kry hierdie euforie al, the fear of missing out, ek moet nou dit koop. So ek dink, mense moet eindelijk maar meer oorkoepelend gaan kyk om te sê, hoe lyk my bestaande portefeuille, maar jy vraag spesifiek nou oor myne en goud, dit is baie verbonde aan wat ons doen in die kommoditeitsyklus, en hoe lyk die vraag na China toe, in termen van kommoditeite. Ek sal versigtig wees om nou goud te koop, gegeewe dat het so sterk presteer het die laaste paar jaar. So jy kan een risiko op het neem, maar neem net een berekende risiko so, in jou grote portefeuille. In termen van myne, so nou gesien Sibanye's resultate in die week uitgekom, hulle is bezig om het af te skaan, sekere van hulle kommoditeitsmyne oor see. Ek sien hulle aandeelprys is dan redelijk opgewees in die resultate, maar die type myne is baie volatiel en is baie afhankelijk van die ekonomiese siklus wat ons het. As jy tyd het vir die volatiliteit, kan jy daar kyk, oorweging gee.
Bernard, hier is 'n interessante vraag, die sogenaamde penny stocks, dit is nou aandele wat, weet, die prys is goedkoop, jy sê nou maar onder 'n rand of rondom 'n rand, in die 90s en die 80s en die 90s was dit baie gewild, ek weet daar was baie nuusbriewe, ek weet nie of daar nog een bestaan nie oor watter penny stocks om te kies, want dit was 'n persepsie dat as 'n aandeel sê nou maar 10 cent kost, dan kan hy maklik tot by 20 cent gaan en dan verdubbel hy. Is daar nog, ek kan nie dink daar is, wel ek weet nie eintlik van nog 'n groot fokus op hierdie sogenaamde, hierdie penny stocks of klein aandele nie.
Nee, Ryk, ek stem saam, ek is nie, ek self is nie bewus dat daar nog een erg groot fokus is op die klein aandele nie. Kyk, as jy gaan kyk na die gemiddelde belegger daar buiten, as hy wil penny stocks koop, gaan hy 10-10 in verhandelingsrekening met een aandeelmakelaar moet oopmaak om het te koop, want die groot fondsbesteders koop nie die sogenaamde penny stocks nie, ek dink is te klein, daar is te min likwiditeit vir hulle, en natuurlijk hulle moet voldoende likwiditeit in hulle fondse kan handhaaf. En die aanloklikheid daarvan, soos jy sê, weet, 10 cent kan makkelijk 20 cent raak, en dit is een verdubbeling, waar een aandeelprys van 1000 rand gaan nie makkelijk na 2000 nie. So, weet, daar is hierdie persepsie dat jy kan vinnig rykdom skep, maar mens moet versigtig wees, soos Christiane gesê het, weet, mens moet nie die euforia probeer najaag om vinnig ryk te raak uit die penny stocks uit, en soos enige aandeel gaan doen jou huiswerk, ontleed die finansiële state en maak 'n ingeligte besluit. Wat ek sal net uitlig is, een mens moet bewus wees van die koste verbonde om direkte aandele te verhandel vir als klein aandele. En weet, daar is gewoonlik een minimum koste verbonde om aandele te koop en te verkoop, wat het natuurlijk moeilik maak om een klein aandeel van 10 cent, weet, jy gaan 10 cent een groot klomp daarvan moet verhandel. So, daar is geleenthede daar buiten, maar ek dink een belegger moet maar soos normaalweg met enige belegging jou huiswerk gaan doen.
Ek sien nou hier dat die afgelope 3 jaar het die JSE indeks vir alle aandele met 26% geklim. En oor dieselfde 3 jaar het die JSE se indeks vir maatskappye met 'n klein markkapitalisasie met 44% gestyg, so heel wat meer. Dit is 'n interessante tendens. Dan Christian, hier het ek het ook in die weke lang e-pos gekry van 'n luisteraar en dit gevolg nadat ek so 'n paar maande gelede gesels het met ook met 'n paneel oor die finansiële uitdagings wat geskeide vroue ervaar en ook huishoudings waar een party skielik sterf en dan is daar taamlike finansiële uitdagings. Maar ek het 'n e-pos gekry van 'n luisteraar, sy wil anoniem bly, maar sy wil graag hoor wat die uitdagings van enkel lopende vroue is. En sy gee vir ons 'n gevalstudie. Sy sê ek is in my middel 50, sy het haar eie besigheid, sy het geen kinders nie en was nooit getroud nie. Sy het 'n finansiële raadgewer en 'n prokureur en sy beskou haarself as goed ingelig oor finansiële aangeleenthede. Nou, sy sê sy is alleen in haar besigheid en het geen vennote nie. Nou, haar vraag is, wat gebeur as iets met haar gebeur en sy kan tydelik nie by die besigheid wees en na die belange daarvan omsien nie? Dis miskien iets soos sy word siek of daar is komplikasies na 'n operasie en dan moet die besigheid aangaan, dan moet daar nog steeds rekeninge betaal word. En sy sê in 'n tipiese besigheid of in 'n huishouding sal 'n man of 'n vrou of 'n vennoot dan daar die verantwoordelikhede oorneem. En sy vra, wat moet jy doen as jy alleen is? Moet jy dan vir iemand anders ook tekenregte gee om in so 'n geval na jou besigheid te kyk?
Christian kan seker makliker antwoord.
Christian, ja.
Jy weet, kom ons kyk net na die risiko. Ek dink eerste van al is tekenreg, beteken nou nie noodwendige besigheid gaan aangaan soos dit moet nie. Dit kan dalk die belangrikste vure doodslaan om 'n rekeninge te betaal, maar daai persoon gaan 10 teen 1 nie die besigheid bedryf soos jy dit bedryf het nie. So, dis nommer 1. Nommer 2 is, die risiko van verlies aan inkomste vir jou as sake-eienaar, alleen, entrepreneur, jy het nie iemand in die besigheid nie, is 'n risiko vir jou uit 'n inkomste oogpunt uit. Nou, hoe spreek 'n mens dit aan? Die maklikste manier is, een van twee goed, of jy moet redelik kapitaal in die bank hê, wat jou kan dra in die tydperk wat jy nie kan werk nie, of jy moet 'n tipe van 'n versekering hê, 'n inkomsteversekering, wat uitbetaal wanneer jy afsiek geboeke is of in die gehospitaliseerd is. Dit sal ten minste verseker dat jy daarom aanhou inkomste verdien. Die risiko natuurlik van dit is wanneer jy herstel van hierdie siekte of uit die hospitaal uitkom, dat daai besigheid daar kan sien 'n kleiner kon word of nie meer gaan bestaan. En daarom wil ek op die klem daarop lê dat 'n mens regtig enkellopende of enkel sake-eienaars moet daar fokus om suksesiebeplanning te doen, om iemand in die besigheid in te kry wat éventueel kan oorneem. Jy het genoem sy is in haar middel 50, so dit beteken sy het seker nog redelik tyd oor, maar dis tyd om iemand anders te in te kry, want sy werk nou vir die besigheid, die enkel lopende vrou. Ergens wil jy hê die besigheid moet vir jou werk. En al jy dit gaan regkry is as daar suksesiebeplanning in plek is, en ek weet daar's 'n koste komponent daarin verbonde, maar jy moet die koste ook gaan doen om te sê as daai persoon nie daar is nie, wat is die verlies aan inkomste wat ek dan potensiaal kan kry as ek nie meer so betrokke met die besigheid is nie. So spreek dit aan deur 'n versekering of kapitaal in die bank en ek wil klem daarop lê dat hulle iemand dat sy iemand inkry in die besigheid wat éventueel kan dalk oorneem by half ekstra verantwoordelikheid kan aanvat wat weet hoe die besigheid werk.
Nee, ek stem met jou 100% saam. Opvolgbeplanning is baie belangrik want hierdie is 'n geweldige risiko. En dit gaan nie net oor die betaal van rekeninge soos jy sê nie. Daar moet 'n besigheid bestuur word, daar moet besluite geneem word en iemand wat blind is van wat in 'n besigheid aangaan, gaan nie die regte besluite kan neem nie. So dit is 'n groot risiko. Ek dink die antwoord is, kry iemand betrokke wat dan in so 'n geval weet wat daar in die besigheid aangaan. Maar dis 'n interessante gevalstudie. Dan Bernard, help asseblief, vra 'n luisteraar. Ek het 'n pot vol Sasol aandele gekoop en die aandeelprys val en val en val net. En die vraag is daar lig aan die einde van die tonnel?
Jy gegeef my 'n moeilike vraag op 'n Vrydagmiddag. Sasol se aandeelprys is al 'n geruime tyd onder druk. So ons het baie kliënte wat in dieselfde situasie sit. So die vraag is maar net eerstens is, weet die aandele aangekoop is, wat was die doelwit daarmee? So as dit 'n langtermyn doelwit is, sal ek sê byt vas. Die ou moenie noodwendig aandele net verkoop omdat die prys gedaal het nie. Maar weet die maatskappy het uitdagings. So ek kan nie spesifiek advies gee oor hoe lank 'n ou moet vasbyt aan Sasol nie. Ek weet dat die maatskappy op die pryse is baie baie laag. Wat ek wel kan sê is uit 'n waardasie oogpunt is die aandeel verskriklik goedkoop geprys. Dit is regtig baie baie goedkoop. So vir 'n langtermynbelegger sal ek sê net byt vas. So dit op 'n stadium sal hy waarde ontlok en of ontsluit en kan hy die voordeel kry daarvoor, maar op hierdie stadium is dit te kort eintlik om advies te kan gee op die prysbeweging.
Kom ek vra die vraag anders. Jy's 'n portefeuljebestuurder en daar is aandele in daardie portefeuilles. Wat sal jy
Ja.
doen indien die aandeelprys die afgelope jaar gehalveer het? Sal jy daardie die aandeel in jou portefeulje hou of sal jy hom verkoop en sê kom net hier uit en dan gaan koop jy iets anders?
So, wanneer jy belegging maak en as ons spesifiek kyk na aandele, weet ons besluit om 'n posisie te neem is gebaseer op waardasie, so nie op die prys nie. So die vraag gaan met jouself van afvra is die oorspronklike rede vir die aankoop, is dit nog daar? En waar sit die waardasie? So as al gekoop het op 'n prys-verdienste verhouding van sê maar 15 en hy verhandel nou teen 10 en ek het nog dieselfde vooruitsigte vir die maatskappy, dan sal ek 10 teen 1 die aandeel bly vashou aan.
Ja, dit is wat met Sasol gebeur het. Die aandeelprys het halveer in 'n jaar en ek sien die prys-verdienste verhouding is 6,6, so dit is baie baie laag. So volgens daardie verhouding is dit baie goedkoop. Dan Christian, hier is 'n ek weet nie, dis 'n interessante vraag. En dit gaan oor 'n ma wat vra hoe kan sy 'n kontrak met haar seun sluit? Sy sê sy leen die hele tyd vir hom geld en dan verloor hy dit. Nou wil sy graag 'n kontrak met hom sluit dat as hy die geld moet terugbetaal. En die vraag is dit 'n algemene praktyk vir familielede of vriende om as hulle daar 'n finansiële transaksie tussen hulle is om 'n kontrak te sluit?
Ja, ek dink is relatief algemene praktyk, veral tussen ouers en kinders. Ek moet vir jou sê dat daar's risiko en dis 'n gevaarlike ding om te doen, want dit is 'n emosionele besluit. Dis nie 'n besigheidsbesluit meeste van die kere nie. Daarom wil ek vir jou sê as hulle al voorheen 'n bietjie gebrand het met 'n lening, wees baie versigtig. Ek dink 'n afbetalingsooreenkoms in plek te kry, kan baie keer nou nie lekker voel tussen familielede nie, maar dit is belangrik om jouself te beskerm in daai opsig. En dan ook, ek dink wat baie belangrik is, wat se sekuriteit kan die ander party bied om daai lening, ek sou dit gesê te back eintlik, is daar eiendom of 'n kar of iets wat as kollateraal kan gee. Maar ek moet vir jou sê, reik, oor die algemeen as daai lening verloor, is ek kan ek vir jou 9 uit die 10 keer gaan die ouer nie daai kar gaan haal of die huis laat verkoop om die geld terug te betaal nie. So dis 'n moeilike besluit, ek dink is 'n emosionele een, is nie 'n besigheidseen nie. En ongelukkig soms moet 'n mens maar net die streep in die sand trek om te sê tot hier toe en nie verder nie. Ek het nou al bietjie gebrand met 'n leningkie. Nou klaar met dit en dink dis die regheid en die eerlike antwoord. Daar is ongelukkig nie ompaadjies met dit nie.
Ja, ek stem saam. Hoekom sê by ouers geld leen al miskien omdat dit goedkoper is as om by 'n bank te gaan leen, maar as die bank nee sê dan moet die ouers ook maar bekommerd wees. Dan Bernard, hierdie tweepotstelsel en die onttrekkings wat daaruit gemaak word is nogal baie nuuswaardig die afgelope tyd, want dit lyk vir my baie mense het gaan kyk hoeveel geld hulle kan onttrek. Natuurlik op die oomblik is die maksimum R30 000 indien jy meer as R300 000 in jou pensioenfonds het. Maar hier's 'n interessante vraag van anoniem, en dit is natuurlik as jy daai geld onttrek, dan gaan dit 'n impak hê op jou uiteindelike met pensioengeld wat jy dan elke maand kan kry uit 'n anniteit as jy nou die dag aftree. Is daar 'n manier hoe mense kan uitwerk wat daardie saamgestelde impak gaan wees as jy nou daar 'n groot bedrag sou onttrek, soos R30 000? Ek weet dat daar is bietjie tekort aan inligting, maar is daar 'n manier om dit te kan uitwerk?
Ja, reik, daar is eintlik 'n relatief eenvoudige som eintlik. Ek dink jou enigste vraag seker is maar jou aanname op jou verwagte groei in jou pensioenfonds oor tyd. En dan kan mens die som gaan maak om die impak van daai onttrekking te bereken. En soos hulle sê, weet beleggers onderskat die krag van saamgestelde groei of die saamgestelde rente op daai belegging. So dit kan 'n wesenlike verskil maak. Nou Indien jy die geld onttrek en jy maak 'n ander belegging, weet dan kan mens daai som ook gaan maak. Maar as jy die geld onttrek en jy spandeer dit, is dit van jou toekomstige spaargeld wat verlore gaan. So die som enige gekwalifiseerde finansiële adviseur gaan daai som kan maak. Dis nie 'n moeilike som nie. Ek dink meeste mense gaan aangenaam verras wees hoe groot die impak is.
Ja, veral hoe jonger jy is, hoe groter gaan die impak wees. Saamgestelde groei is regtig baie mense snak na hulle asem as hulle die impak daarvan sien. So ek dink gaan maak die som of gaan kry iemand om vir jou die som te maak voordat jy mes daai onttrekking doen en doen dit net uit 'n absolute noodgeval. Dan Christian, hier is 'n vraag oor verskansingsfondse. Die luisteraar vra: "My broer praat die hele tyd om die braaivleisvuur oor twee verskansingsfondse waaruit hy baie geld maak. Hy sê hierdie opbrengste is te goed om waar te wees volgens die amptelike definisies en hy vra: kan verskansingsfondse konstant bo gemiddelde opbrengste meebring?"
Ja, kyk, reik om die braaivleisvuur maak almal altyd 'n klomp geld en waar hulle dit sit. Hulle praat nooit oor die verlore nie, maar dit is altyd 'n interessante gesprek. Saam met die rugby loop dit altyd baie goed, maar ek wil vir jou sê, ek praat al lank oor verskansingsfondse op hierdie program. Dis 'n goeie opsie om jou portefeulje te hê, mits dit die regte fonds is. Jy kry baie van hierdie fly-by-night fondse wat nou hulle toon dip in die water. Kyk na dies, daar's twee of drie wat jy kan na kies en oorweging aangee wat ons nogal van hou. Dis nie die alfa en omega nie, maar ons hou daarvan vir twee redes. Bied baie goeie diversifikasie in 'n totale portefeulje. Met ander woorde, dit is nie gekorreleer met jou tipiese gebalanseerde fondsie as gevolg van die tools wat hulle het om daai fonds te bestuur. En nommer 2 is, dit kan nog steeds vir jou opbrengs gee in verskillende ekonomiese siklusse. Onderstel aandelepryse gaan af. Bernard sal ook goed weet, dan kan hulle ook geld maak uit daai aandele uit. So, verskansingsfondse is definitief iets om na te kyk. Ek dink jy moet al jou geld daarin sit nie, maar bied goeie diversifikasie in 'n fonds. So, kan lees hang af wat se fonds dit is en pas op om fondse te meet oor 'n kort periode van 'n paar maande of 'n jaar of twee. Kyk na 5, 10 jaar plus se opbrengste.
Jy het nou gesê daar's een of twee waarvan jy hou, noem hulle somme.
Ons somme net Peregrine Capital, baie op Moneyweb ook al gefeature, ons hou van hulle. Dan sal nou 'n paar ander wat 361 wat ons van hou en ja, so 2 of 3 hoofsaaklik is van Peregrine hulle tip. En hoekom? Ons hulle kom al vir 20 jaar plus baie deursigtig in terme van hoe hulle besluit te neem, goeie opbrengs getoon die laaste paar jare en hulle is nie so gekorreleerd met die res van jou normale Suid-Afrikaanse unit trusts nie.
Baie dankie, ons sal dit daarmee los. Christian, baie dankie vir jou deelname vanaand. Dit was Christian Wessels, hy is van Futurum en dan ook Bernard van Wyk van Creer Internasionaal het lekker saam gesels. Baie dankie vir julle deelname vanaand. Luisteraars, is welkom om na potgoeie van vanaand se onderhoude te luister. Dit sal oor 'n rukkie beskikbaar wees by moneyweb.co.za en ook die Moneyweb slimfoon toepassing. En daarmee groet ons van Palesa Mthlala, Henko Creer, Pieter Botha en van my Ryk van die Kerk. Baie dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.